Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidas e benvidos a un novo espazo de Radio Cerna no que facemos repaso da actualidade ambiental galega. O vindeiro martes cumpliránse xa 6 meses desde o inicio das obras do dique ilegal da fábrica da Luz, construído no leito fluvial do río Miño en Lugo, unha obra que se fixo sen autorización previa en un espazo protexido sen pasar a avaliación de impacto ambiental. Ante a demora que está a sufrir a resolución do expediente sancionador aberto pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra o Concello de Lugo e a empresa Inca pola execución destas obras, a Dega e a Plataforma Lugo de Cara ao Miño veñen de presentar un escrito ante a ministra en funcións de Medio Ambiente, instando a ordear canto antes a retirada deste dique ilegal antes de que remate o verán. Xa que, se esta resolución se retrasa demasiado, habería que agardar a unha nova época de estiaxe e de caudais mínimos do río para poder retirar o dique e intervir no río coas precisas garantías ambientais, o que podría prolongar a permanencia da ata guía como mínimo por un ano máis. Esta dilación no tempo sería inasumible, din estes colectivos, para a preservación das especies e os hábitats protexidos nesta zona de Rede Natura. Tamén a Dega e a Plataforma Sarriana polo Río denuncian que por defender os ríos fronte a obras públicas insostibles, como foi no caso de Sarria, os activistas teñan que facer fronte a preto de 17.000 euros en multas, mentras que as administracións públicas infractoras só teñan que responder con pouco máis de 1.000 euros. É o caso da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, multada pola Consellaría de Cultura con 1.062 euros por talar árbores autóctonas sen permiso das marxes do río Celeiro de Sarria, Carón do Camiño de Santiago, unha actuación que foi denunciada polas organizacións ecoloxistas. Sen embargo, ao mesmo tempo, a subdelegación do Goberno de Lugo impuxo unha multa total de preto de 17.000 euros a 34 veciños e veciñas de Sarria por evitar a tala do bosque e a urbanización do río Sarria que promovía precisamente a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. A Xunta aplaude o investimento proposto pola papeleira ENCE de Pontevedra en virtude dun pacto ambiental asinado coa Consellería de Medio Ambiente vinculado á permanencia da factoría na ría por outros 60 anos. En total, a empresa anuncia un investimento de 176 millóns de euros que irían destinados a reducir o consumo actual de auga da factoría nun 90%, a ampliar a depuradora dos Praceres e rehabilitar o Pazo de Lourizán, onde se propón a creación dun centro de investigación e desenvolvemento vinculado ao sector forestal. ENCE tamén quere construir un novo campo de fútbol en Lourizán para sustituir ao anterior, que fora derrubado por costas. Ecoloxistas en Acción solicita ao Ministerio de Fomento a paralización do proxecto da autoestrada A76 que atravesa a Ribeira Sacra entre Ponferrada e Ourense. Piden que o orzamento destinado a este proxecto se desvíe cara a conservación e mellora da Estrada Nacional 120, a que agora realiza ese percorrido. Este colectivo, como xa tiñan advertido outros, considera que a autoestrada é innecesaria porque non hai tráfico suficiente que xustifique a súa construción, ademais do impacto ambiental e paisaxístico que supo para contorno. A xestora da planta de residuos de Nostián, na Coruña, alega contra os orzamentos do Concello coruñés para que prevean investimentos no selado do vertedoiro. O custe destes traballos, estimado en 4 millóns de euros, aparecía nas previsións de gasto dos anos 2011, 2014 e 2015, pero nunca se chegou a executar. A concesionaria queixase de que o Concello non só non emitise ningún documento técnico sobre a viabilidade da obra, senón que a excluiu dos orzamentos deste ano. O Concello de Lalín advierte que sancionará as empresas do polígono industrial que incumpran coa boa xestión de residuos. Toma esta determinación tras unha inspección dos colectores do Parque Empresarial Lalín 2000, onde se observaron varios vertidos impropios, de maneira que nos colectores urbanos apareceron materiais industriais. Esta mala praxe, explican desde o Concello, exixe un sobrecusto para as arcas municipais que non se debe aceptar. Tamén a partir desta vindeira semana, o Concello de Lalín levará a cabo diversas charlas sobre compostaxe domiciliaria en núcleos rurais, comezando pola parroquia da Xesta. E outro concello que anuncia estrictas e duras medidas contra as firmas empresariais do municipio se incumpren a normativa ambiental e o de Cambre. O vertido de gasoil ao regato de San Pedro que se produciu o pasado mércores e que foi parar a ría do Burgo tivo a súa orixe nunha empresa do polígono do Temple. Para evitar estas malas prácticas, o concello xa está a estudar posibles medidas xurídicas a emprender contra esta empresa e contra outras que atenten contra a contorna natural con coñecemento de causa. Tras o incendio forestal que o pasado domingo arrasou 9 hectáreas de terreo en Lousame, o colectivo Contra a Mina Acción anuncia que colaborará na rexeneración inmediata do territorio afectado plantando especies de árbores autóctonas. Asimesmo, o colectivo destaca o traballo realizado nas últimas décadas pola comunidade de Montes de Froxán, afectada por este incendio, na recuperación ambiental do territorio logo da voraxine mineira de Wolfram e Estano, que deixou deforestación, contaminación fluvial, pozos mineiros abertos e pilas de residuos. A muralla de Lugo, patrimonio da humanidade, é un dos lugares preferidos polos cirrios para aniñar. Ademais, é unha das zonas nas que a Sociedade Española de Ornitoloxía e a Asociación Numenios teñen de referencia pro estudo das rutas migratorias destas aves habituadas ás zonas urbanas. Uns 30 exemplares son anhelados todos os anos para poder ser xeolocalizados. Pola saúde destes paxaros e pola das persoas tamén, os ornitólogos e asociacións ecoloxistas seguen advertindo a Xunta de que deixe de utilizar herbicidas para a limpeza da vexetación do monumento romano. O Bloque Nacionalista Galego insta a Comisión Europea a facer público un informe que elaborou sobre o accidente do tren de Albia en Santiago. Segundo a voceira do Bloque en Bruxelas, Ana Miranda, este informe podería mudar o curso da investigación xudicial e dar luz sobre as responsabilidades políticas. A formación lembra que en 2002 a Comisión abriu un expediente de infracción contra o Estado español por incumprir a Directiva de Seguridade Ferroviaria e tamén ao entender que a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que investigou precisamente o sinistro de Angrois, vulneraba o principio de independencia que establece esta directiva. Unha independencia que tamén está cuestionada polas plataformas de vítimas do accidente. Greenpeace vén de enviar unha carta aos líderes dos principais partidos políticos na que solicita a suspensión das negociacións do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos entre Estados Unidos e a Unión Europea, o coñecido TIP. Tamén advirte aos candidatos da perigosidade, igual ou maior que este tratado, do acordo pendente de ratificación polo Parlamento Europeo negociado con Canadá, o chamado Z. Esta acción enmárcase na campaña dirigidos por TIP, na que se denuncia a rebaixa dos estándares sociais e ambientais en vigor, co obxectivo de favorecer os intereses comerciais das grandes multinacionais. A Dega convoca unha nova edición dos concursos polo territorio destinada a ofrecer unha oportunidade máis á sociedade galega para expresar e retratar o estado actual do territorio galego a través da imaxe e da palabra. Estes concursos, que se enmarcan dentro da campaña Ponte no Medio, Móvete polo Territorio de Adega, acollerán obras de fotografía, relato e curtametraxes que retraten o estado actual do territorio ou as mostras positivas de posta en valor da nosa cultura e contorno ambiental. O vindeiro 1 de novembro rematará o prazo para a presentación de obras. E menos mal que detrás de nos ven xente con ideas para emprender unha vida máis saudable e ecolóxica. Alumnos e alumnas de Educación Secundaria do Instituto Macías o Namorado de Padrón presentaron esta semana unha idea empresarial na que a protagonista é a bicicleta. O proxecto Bicibai, que xurdiu nun obradoiro de ideas emprendedoras, trátase dunha empresa online de reciclaxe, personalización e venda de pezas de bicicletas. O lema desta idea non pode ser máis inspirador: respira, vive e pedalea. Pois con este desexo para todas e todos os que escoitades Radio Cerna, despedímonos por hoxe, ata o vindeiro luns. Pois iso, respira, vive e pedalea.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.